Příjemné dopoledne, od mikrofonu vás teď na tuto hodinku zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem si budeme povídat především o auře, ale také o pocitech a věcech, které nás možná zlobí, dráždí, nebo ani o tom nevíme, že nás zlobí. Hana Rakušanová, naším dnešním hostem. Dobrý den.
Hezký den.
My začneme s mými hosty, většinou říkám tak, začneme na aktuální témata. Tak dneska máme úplněk.
Ano.
Co s úplňkem?
Ráno v 9 hodin dnes byl úplněk. To znamená, že ten vliv měsíce je největší. Měsíc je ta planeta, která hýbe oceány. Vlastně ovlivňuje příliv, odliv a stejným způsobem ovlivňuje i nás. Jsme citlivější, vnímavější, někteří, na každého to působí trošku jinak, někdo třeba nemůže spát, někoho bolí hlava, někdo je hodně pracovitý, nebo
abych spal, až bych brečel. No. Ty vlivy samozřejmě jsou. Jak má třeba ten měsíc vliv na auru? Mění nějakým způsobem? No. Testovali jste to?
Tímhle způsobem ne, jakože přímo vliv.
Jakože když třeba byste přišla a teď začíná ten úplněk, tak si změřím auru a pak si ho změřím, já nevím, za 3 dny nebo tak nějak.
To jsem takhle nedělala, děkuju, to je zajímavý nápad. Nicméně zase je to individuální, člověk od člověka. Jak vlastně jsme schopní reagovat? Jestli reagujeme zatnutím, čili jakoby bojem, anebo jestli jdeme, vlastně jako plyneme s tou energií a podáme si ji, čili v tomto období zjemníme stravu, zjemníme svoji práci, možná se víc jakoby usebereme dovnitř, někdo medituje, jsou i řízení meditace vlastně v období úplňku. Čili záleží vlastně na tom, jak reagujeme. Jo? To bychom asi byli schopni měřit, ne asi, ale určitě. Čili tu reakci člověka. Já jsem chtěla říct, co se týče toho aktuálního vlastně dění, že přicházíme z období velkého horka, sucha vlastně do podzimu, kde bude spíš větrno a vlhko, a to je třeba to aktuální i téma, že je potřeba i změnit režim stravy, že když ajurvéda je třeba vlastně způsob, jak se vyrovnat s tím, dostat se do rovnováhy. A ve chvíli, kdy venku je horko, tak my bychom vlastně, abychom byli v rovnováze, spíš měli schlazovat. Čili pokud venku je velký žár, sluníčko, sucho, horko, tak my bychom měli jíst šťavnaté ovoce, zeleninu a podobně, ale chladivé. Ve chvíli, kdy venku už je větrno, deštivo.
Což se nám začíná měnit.
Přesně.
Ano,
přesně.
Dnešní počasí tomu přímo, jak si nabádá.
Nabízí, tak. Tak bychom měli tomu přizpůsobit stravu, čili víc suší stravu a teplejší. Jo, takový smažený věci a tak dále. Smažený, pečený brambory a tak. Ty naši předci to dělali automaticky, intuitivně. My jsme trošku jakoby od té přírody odtrženější nebo od toho přirozena, tak je fajn si třeba o tom něco přečíst a vyzkoušet to na sobě. Jo, protože ta rovnováha dělá to, že jsme v pohodě a že ta aura září, že prostě jsme naplnění. Ve chvíli, kdy tomu nevyhovíme a i v tomhle období, kdy už je deštivo, vlhko, studeno, jíme stále zeleninové saláty, hodně ovoce a tak dále, tak vlastně se i ochlazujeme a zvlhčujeme. A to je případ, kdy vlastně mnoho lidí v tomhle přechodovém období má rýmy.
Myslíte, že to je tím?
Jistě.
Jo, jste dokázané. Přesvědčena.
Jistě jsem.
Změna stravy. Jednak jsou ty impulzy, o kterých vy hovoříte, tedy změna ročního období, změna počasí, ale změna stravy prostě si jednoho dne říct tak a nejím, když to řeknu slušně, nebo jak tyto změny provádět z vašeho pohledu razantně? Víme, že drastické diety je problém. Samozřejmě ten váhový úbytek je rychlý, pak nastane jeho efekt a pak nastane zase ta lenost, která se vrátí, a neodpovědnost. Jak nějakým takovým tím plíživým postupným způsobem tady měnit ten životní styl, respektive tu stravu, o které se stále hovoří?
No, já jsem vyzkoušela spoustu metod, razantně, pomalu, plíživě, nenápadně, s různými výsledky. Momentálně jsem zastáncem laskavých metod, to znamená...
Jeden zákusek denně smím, ano.
Jistě, ještě důležitá je tam ta energie, jako jestli si to člověk vyčítá, nevyčítá, jestli si to užije, jo.
Ano.
A čili laskavé metody a spíš jakoby úpravou, než razantní změnou. Razantní změna je pro mě šok.
Ano, a šok je přesně... tělo se brání, samozřejmě.
Tak,
to je ten problém, že
nevytvářím
naopak
pohodu.
Začnete přibírat tím šokem.
Nevytvářím pohodu, naopak velkou nepohodu a potom to podvědomí, vědomí tělo, to je jedno, jak to nazveme, prostě vytvoří situaci, kde víme lednici, slušně řečeno. Jo? Čili já jsem momentálně zastáncem jemných, laskavých metod, čili úpravou. Jo? Můžu jíst to též, můžu si třeba dát ten zeleninový salát, ale už bych teda do něj měla vpravit něco, co je zahřívací, ať už je to skořice, což se mi teda k salátu teď v tuhle chvíli moc nelíbí, ale mohlo by tam být něco třeba chili, paprika, česnek, cibule, to taky prohřívá. Jo? Čili už bych tam dávala něco, co by mě zahřívalo, ne ochlazovalo. A pak je fajn k tomu vzít něco, co je smažený, suší, teplý, což můžou být ty brambory. Osobně jsem si teď oblíbila vlastně hranolky z celeru, pečený prostě takový. No, takže jakoby to upravovat a vkládat do toho jídelníčku něco, čím si ho obohatím, co souvisí, koresponduje s tím obdobím, abych úplně nevykolejila, abych to úplně nepřešvihla někam jinam a nemusela se pak bránit, ale postupně to rozšiřovat, obměňovat.
Stálou diskuzí, tématem těch diskuzí je maso. Ano nebo ne, nebo jak? Taky laskavou metodou.
No, já jsem zase v tomhletom jsem už si prožila všechny ty extrémní skoky k vegetariánství, k veganství. Neustále mezi tím osciluju a docházím k názoru, že prostě každý má jíst to, co, na co má chuť. Moje největší prozření nastalo, když jsem si nechala dělat ajurvédskou diagnostiku. Vynaložili jsme oba teda s manželem, vynaložili jsme za to nějaký nemalej peníz a výsledkem bylo, že jsme se celou cestu z této diagnostiky smály, protože nám bylo doporučeno, abychom jedli to, čemu se vlastně, a to jedli to, abychom byli v souladu, v harmonii, zdraví, měli dostatek síly a vlastně doporučeno nám bylo to, čemu jsme se roky vyhýbali, jakože to je nezdravý, špatný, nevhodný, neduchovní, čili bůček, slaninka, no, omáčky, polívky.
Tam je duševního rozměru velmi. Ano, to já vím.
Slinate.
Dobře, takže jíst to, co, jak se říká, neomezovat se úplně, ale jíst se rozumem a se rozvahou.
Tak by se to dalo říct. Já to vnímám tak, že naše tělo vysílá signál, co potřebuje. A že vlastně, když si to dáme třeba na barvy, naše tělo vysílá signál, potřebuju oranžovou barvu. A já mám ale přesvědčení, v systému přesvědčení v hlavě, že oranžová barva rovná se třeba bůček, je neduchovní, špatný, zabíjejí se tím ty zvířata, jo? Takže prostě nemůžu si dát tu oranžovou, ten bůček. Čili dám tělu červenou, dám mu třeba zeleninu, dám tělu modrou, dám mu brambory, dám mu prostě všechny možný jiný barvy než tu oranžovou. Svým způsobem vlastně ho neuspokojím. Jo? A to tělo neustále vysílá signál, ale já chci oranžovou, no tak mu dám ještě zelenou.
To je kontrolka v autě.
Přesně.
Když se něco, něčeho nedostatek, tak vám to vám začne blikat, než se stane problém.
Přesně. To je jako kdyby blikalo vaše auto, chtělo benzína, vy jste mu dal naftu, pak jste mu dal vodu, pak jste mu dal něco. Ale pořád neuspokojíte to, co to auto vlastně bliká. No a moje zkušenost je ta, a o tom mluví i Ajurvéda, že když tělo dáme to, co chce, tak vlastně je spokojený, funguje, my jsme naladění, jsme v pořádku.
Ale v přiměřené množství.
Tak.
Posloucháte Signál Rádio. S naším dnešním hostem Hanou Rakošanovou o auře. My jsme tady probrali, jaký na nás má vliv měsíc tady úplně, protože dneska já teda zatím nic nepozoruju, ale budu se snažit. Pak jsme probrali také změnu stravy, která přichází také pomalu s tím změnou ročního období. Když ono vlastně je to také tím, že prázdniny skončily, ten čas volna nebo uvolnění, alespoň si to myslíme, skončil a přichází ten školní rok, takže tam jsou asi taky takové vlivy toho stresu a vnímání vůbec toho okolí. Máte pocit, že teď se zase musí jet rychleji.
No, já to teda vnímám, protože máme školáka, je v 5. třídě nejmladší syn a přestože pro mě třeba ty prázdniny jsou do určité míry velkým uvolněním, nemusím řešit ranní režim na telefon, na budík,
stávání. No ten servis, který vlastně máte pro
snídaně,
školáka,
slačiny, odjezd, tak tralala. Tak já jsem teda celé prázdniny měla u sebe v našem centru meditace, tak já jsem se to hodně užila, byť jsem vstávala na ten budík a tak dále, ale bylo to vlastně čas pro mě. Cestovali jsme, byli jsme i hodně na jihu v horku, byli jsme i hodně na severu v chladnu, což jsme zjistili jako rodina, že nám dělá mnohem lépe, než to horko. A teď najednou vlastně přišlo to datum a najednou to všechno naskakuje a vnímám i u toho syna, že je velký neklid, nepohoda, byť to miluje, rád se vzdělává, má rád školu, má rád...
Ale je tam ten jízdní řád. Brzký, já tomu říkám brzký raní jízdní řád.
Přesně tak, jo. A právě je to pár dní, ale... čili 3 dny, ale už to vnímám, že ten neklid je v celé té rodině a že budeme potřebovat si udělat třeba u víkendu nějaký jemnější režim, víkend, vyhovět tomu, aby člověk úplně nenaskočil do toho režimu panika. Schýza, jedem, nekoukáme, protože to pak vytváří větší a větší napětí a mnohdy pak člověk vybouchne zbytečně, ať už na dítě. Dítě může taky reagovat na ten stres, takže určitě u nás doma nastane teď u víkendu nějaký zase takovej poloprázdninový režim, abychom se trošku uvolnili, protože to vnímám, že je to velká změna.
Takže je potřeba uvolnit tu brzdu.
Tak, tak.
Ano. Odbrzdit. Když jsme u toho brzdění, tak nás oba pobavila teď ta válka o billboardy, která se rozhořela, ať už na ministerstvu dopravy a tak dále, tak dále. Ovšem my jsme se na to dívali jinýma očima. Mě třeba, jak se objevily u všech dálnic, minulý týden, jak jsem to zaregistroval, u všech dálnic na těch billboardech se objevila česká vlajka. Mm-hmm. A první, co mě napadlo, říkám, jsme mistři světa v hokeji. Říkám, no a to je blbost, to ne, asi takhle v tenhle ten čas. Ale ta euforická vlastně nadvláda těch vlajek prostě mi vyvolala to, že se naši vrátili z Nagana a všude jsou vyvěšeny vlajky. Vy jste na to koukala trošku asi jinak.
Já to, co říkáte, vnímám jako pocit češství, hrdosti.
Jo, no to je jediný. My ten hokej máme jako národní hrdost.
Ano. To jasný.
Sice poslední roky to kulhá, ale furt to tam je.
Ale vlastně na druhou stranu strašně pro mě hodně smutný, že to nemáme běžně. Jo? Že jenom když Češi zvítězí, tak se cítíme skvěle jako Češi a jinak nic moc. Já se přiznám, že mě na to upozornil, nebo hezkou jakoby reflexe mi dal nejmladší syn, že jsme jeli hned, vlastně když to vzniklo, ta situace, když ty vlajky se tak jako vyskytly, tak jsme jeli spolu do Prahy. A já jsem to nekomentovala, protože jsem večer předtím viděla diskuzi v televizi, moc mi to přišlo příjemný, celá ta situace a jakoby jsem souzněla. A teď on po delší době v tom autě cestou na tu Prahu řekl, mami, my jsme v Česku, viď? A mně to došlo, že vlastně ty vlajky v něm evokujou to jako, že fakt jsme v Čechách, protože jinak jako to jsou neskutečné značky.
Ale teď si vemte, jak na to musí koukat turisti.
No,
říká, buď ty Češi jsou takový vlastenci, nebo takový nacionalisti. Oni totiž nevidí, co se tady děje, jaký boj se odehrává finanční, ale tady, a to je docela zajímavé.
Mě to přišlo moc milý. A ještě, pardon, pro mě třeba. To byl takovej ten, já jsem to sama v sobě pozorovala, ty pocity, co to ve mně vyvolává a u mě, to byl pocit klidu. Zatímco běžně, když jsem jezdila a jezdím docela jako Ostrava, Praha běžně, tak nejsem sledovatel billboardu, nicméně některý čas od času mě upoutá pozornost. Jo. A teď o tom přemýšlím, jestli to potřebuju, nepotřebuju, to, co tam nabízí, jestli ta reklama dobře udělaná, není, protože jsem se v tom kdysi pohybovala, tak si o tom přemýšlím. No. A vlastně mi to odvede myšlenky z mýho života, z toho řízení, najednou je to někde jinde. A teď jsem si uvědomila cestou na tu Prahu, jak je ten klid v té krajině. Jak tam jsou ty stromy.
Že vás to nic neevokuje a jenom tam ty český vlajky a stromy. To je zajímavé.
Úžasný klid. A dokonce jsem říkala, a takhle by to mohlo zůstat. Mně se to moc líbí.
Mně taky, abych to neřezal.
Tak, vůbec. A ještě tam mám jednu vsuvku. Ještě bych to určitě jako zákonem stanovila já, pokud bych byla nastupitel. Tak bych to stanovila jako povinnost před volbami. Měsíc, dva minimálně před volby dát tam jenom ty vlajky. A to z toho důvodu, aby tam nemohly být ty volební sliby. A naopak, aby lidi se soustředili na svoje pocity. Na to, jakou mají zkušenost s těma lidma. Ne, co jim slibujou, co by jednou udělali, obvykle to neudělají stejně, jo. Ale aby vlastně se soustředili na to, jakou mají zkušenost s těma stranama, s těma konkrétníma lidma a rekapitulovali a podle toho volili. Ne podle toho, jak je dobře udělaná kampaň, jak PR-ová agentura prostě zmákla tu či onu stranu prostě zpreferovat, jo. Takhle bych tam dala ty vlajky a zákonem bych to stanovila a byl by klid.
Jak letový klid, ano.
Ano.
Teď všichni budou na zemi a budeme čekat, co se stane, až to skončí. Nebo takové stané právo vyhlášení. I o billboardech a působení na vaši auru si povídáme dnes s Hanou Rakušanovou. Dnes předpolednem ještě jednou s naším dnešním hostem Hanou Rakušanovou, která se zabývá měřením aury. O měření už jsme si povídali, kde vás mohou potom lidé potkat, to si povíme úplně na závěr. Ale mě zaujalo jedno téma, které jsme tady už nakousli někdy před létem, a to je vlastně, co si neseme sami z minulosti. To je takový, vy jste to nějak nazvala odborně, ale je to takové, jsou nějaké pocitové věci, které si neseme, ať už v rodině, ať už to jsou vaše vzpomínky, někde v šuplíku zaseknuté, aniž bychom jsme o nich věděli, to všechno si vlečeme sebou.
Odborně se tomu říká buď to karma, nebo karmické nějaké zážitky. Můžeme mít i vlastně otisky, imprinty různých svých zážitků i z tohohle života, z minulých životů. Ono se to vlastně nevylučuje. Když se nad tím zamyslíme, tak obvykle se vybírá údajně duše rodiče, kteří nějak korespondují s jeho zážitky z minulých životů. To znamená, že pokud se potřebuje naučit třeba praxi, hmotu, realitu, tak si vyberu takový ty rodiče, kteří to umí. Jenomže, protože jsem to třeba mnoho minulých životů neuměla, vyhýbala jsem se hmotě, ráda jsem třeba snila, dělala spíš, nebo spíš byla tím vizionářem, umělcem, podobně ne, až v té realitě a teď a tady, tak třeba nám takový rodiče můžou připadat velmi nepříjemný, vlastně, jako je to složitá situace a my se tomu opět bráníme. No, ale bráníme se vlastně se to naučit. Takže stejně z toho nevychází jiná poučka, než jít do toho zpracovat, neodmítat, nebojovat. Jo? Takže vlastně pokud máme v sobě nespracované nějaké starší věci, tak třeba u aury je to vidět na čakrách. Obvykle se dítě narodí prostě s otevřeným celým spektrem, 100% plno. A víme to podle našeho nejmladšího syna, tak to prostě je.
A pak se to začne ukusovat.
Přesně. Podle okolí, to znamená, že reagujeme na svoje okolí, pokud je tvrdé, neláskyplné a tak dále, třeba vyčítavé a tak dále, tak přivíráme. Přivíráme srdeční čakru, aby to nebolelo. Když nás někdo ještě ponižuje, tak třeba i tu třetí čakru, to je zdravé sebevědomí. Když nám někdo nutí, takhle budeš poslouchat, nesmíš to dělat jinak a tak dále, tak i ta třetí čakra a takhle to prostě plyne na všech čakrách. No. A já mám teda zkušenost z 10 let měření, že obvykle tam, kde lidi mají pod 50% vlastně proudění energie v čakře, takže už tohle vlastně signalizuje, že takhle nějak podobně to odtiskli od svých rodičů. Jo, že
takže se to přenáší jakoby z generace na generaci. Mm-hmm. To jsou ty minulé životy? Nebo to jsou ty minulé životy, kdy vlastně jsme, pokud věříme na reinkarnaci, žili jako něco jiného, teď jsme jako člověk a půjdeme.
Tak a to bych nechala na příště, ale to je složitější.
Dobře.
Ale spíš bych to
berme
řekla
ty tato minulé jakoby předci. Ano.
Tak. Spíš bych to teď stáhla na rodinné konstelace, kde je jasné, že vlastně, když babičky, dědečkové zažívaly těžké situace, ohrožení života, úmrtí a tak dále, takže i oni se s tím nějak vypořádali, že přivřeli čakry, čili aby je to nebolelo, aby přežili a tak dále, čili nežili v tom ráji, ideálním prostředí, kde můžeme tančit a radovat se a dělat, co se nám líbí a to, na co máme talenty, museli přežít, museli se prostě nějak lidově řečeno kousnout, zatnout a tak dále. A to už vlastně vytváří vlastně jakési sevření těch čaker, zmenšení, kde to úplně na 100% neproudí, rovná se jejich nemoci, dědičné rodové nemoci, fakt v uvozovkách. A tímhle naladěním, nastavením vychovávali svoje děti, naše rodiče. A naši rodiče nevěděli, že třeba plnost těch čaker je láska, je tanec, je smích, je třeba, nevím co, to nevypadá, ale viděli ty svý rodiče, brali je jako bohy, jako prostě to jediné, co viděli, takhle to. A tohle brali za normál. A zase to otiskli v sobě, čili automaticky přivřeli svoje čakry. No a když se teď dostaneme k naší generaci, nebo generaci lidí, které měřím a mají třeba, mají na krční čakře 10%, mají na srdeční čakře 10% podobně, což je ze 100% to nejmenší, je to tam nejmenší hodnota. Tak moje teorie a praxe mi to potvrzuje je, že už v jejich rodových liniích došlo k něčemu, co jejich předci nezvládli, nespracovali úplně. Bylo to těžký, chápu. Ale na druhou stranu prostě není důležitý, jaká byla situace, ale ten postoj těch předků a náš postoj k situaci. Sama situace nic nedělá, ale ten náš postoj. No a pokud se s tím nevyrovnali, my to taky neumíme, nenaučili nás to, neviděli jsme to, tak my prostě taky přivíráme, utíkáme před tím postavit se tomu, zpracovat to, žít to naplno. Jo? Takže potom v těch čakrách je to samozřejmě vidět.
Vy to nějakým způsobem na těch seancích nebo na těch setkáních probíráte? Má to nějaká pravidla?
Seancí myslíte tím měřením, jako tím tou osobní diagnostikou?
Ne, nemyslím diagnostiku, potom, když si o tom povídáte.
Aha, já každýho provázím tím reportem, výhodný je to v tom, že ten report už je daný, to je čistě fyzikální
změření,
tečka.
Vážený.
Tam to nemůžu nějak přičarovat do plusu, do mínusu, to se prostě neděje, ale všechno to s lidmi probírám a říkám jim svoje zkušenosti. Házím to jako balónky, lístečky, jak když večerníček jede a nechám to na nich, čeho se chytnou. To jsou moje zkušenosti, můžou mít na to jiný názor. Někdo se toho chytne hned, někdo mi zavolá třeba za dva dny, přece jenom rozleželo se mi to v hlavě, měla jste pravdu. Jo. Každý nejsme takový sdílný, otevřený tomu hned říct, ano, tak to u nás v rodině je. Takže reakce jsou různé, ale množí se mi, nebo už v dnešní době mívám obvykle jenom ty okamžité a jo, takhle to u nás v rodině bylo. Podívejte se na rodiče, uvidíte, jak to děláte vy.
A každý si potom v tom hledá souvislosti a vlastní pravdu.
Přesně.
Na závěr vždycky si říkáme, kde vás mohou posluchači potkat. Ovšem vy se teď chystáte do Prahy na jeden festival. Nevím, jak to nazvat, setkání.
Jmenuje se to Festival Evolution, obvykle bývá, nebo vždycky doteďka bývala jenom jarní verze. Je to velký festival o zdravém životním stylu, přírodní léčiva, zdravá strava.
Ano, to jsme dneska také propínali.
A poprvé letos se děje 23. až 24. září na výstavišti v Holešovicích podzimní Evolution. My jsme se přihlásili s manželem, budeme měřit aury, budeme dělat diagnostiku, máme tam i připravené různé modifikace pro lidi, kteří potřebují víc poradit, anebo jenom změřit, odejít, přečtou si vysvětlivky sami, takže na našich stránkách www.hajiru.cz to tam i v téhle té sekci v aktualitách je. Jinak velkým jménem na Evolutionu je Raymond Moody, což je spisovatel, který se dlouhé roky věnuje tématu vlastně smrti, co je život po životě, napsal mnoho knih o tomhle tématu. Bude tam i Gabriela Filipe Maok jako vynikající muzikant, takže i co se týče doprovodných programů, je to nádherný festival.
Takže to je pozvánka na 23. a 24. září na pražské výstaviště v Holešovicích. Hana Rakošanová naším dnešním hostem www.hajiru.cz, tam si můžete nalézt další podrobnosti. Mějte se krásně a za měsíc opět naslyšenou.
Krásné dny všem.
No a hezké poledne vám přeje také Luboš Dvořák, jak možná také už slyšíte, je první středa v měsíci, takže bude zkouška sirén, tak se nelektěte.